efirda Davlat xizmat inspeksiyasi onglata topshiruvi. Татарстан Республикасындағы Дәүләт хезмәт инспекциясе хезмәт һәм мәшгульлек өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салу белән шөгыльләнүче дәүләт структурасы. Аның хезмәткәрләре айга 2 тапкыр безнең эфир кысаларында хукукый мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирәчәк. Бүген безнең студиядә Татарстан Дәүләт хезмәт инспекциясе җитәкчесе урынбасары Алсу Зәйнетдинова. Исәнмесез?
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Республикасында Дәүләт хезмәт инспекциясе дәми контролендә булган темага акыл суксыну елдан-ел арта бара бу. Бәлек булмаган хезмәткәрләрнең хезмәт хукукларын һәм хезмәт иминлеге гарантияләрен тәэмин итү. Традиция буенча җәйге чорда шулай ук уку ел дәвамында безнең 18 яшкә кадәр гражданнар хезмәткәргә хукуклары гамәлгә ашырырга теләүчеләрнең активлыгын күзәтәбез. Күп кенә яш үсмерләр өчен бу профессионал тормышка беренче адым. Хезмәт хакы гына түгел, кыйммәтле тәҗрибә дә алу мөмкинлеге. Ә дәүләт өчен киләчәкнең хезмәт потенциаль формалаштыру. Әмма нәкъ менә шушы өлкәдә кызганычка каршы әлегә кадәр хезмәт законнары нормаларын белмәү яки аерым эш бирүчеләр тарафыннан аларга соңга сукмау белән бәйле хокук бузулар күзәтелә. Татарстан Республикасында Дәүләт хезмәт инспекциясе бәлек булмаганнарга карата хезмәт законнарының үтәлешен күзәтү мәсьәләләренә эзлекле һәм принципиаль якын киләбез. Безнең бурыч тәртип бозучының җәзалау гына түгел, барыннан да элек бәлек булмаганнар сәламәтлегенә, мораль һәм психик үсешенә мөмкин булган зыяннарны булдырмау. Шулай ук хезмәт мөнәсәбәтләренең легаллеге тәэмин итү. 18 яшкә җитмәгән затларның эшкә алу, һәр эш бирүче билгеле булган хезмәт законнарын төп таләпләрен карыйк. Россия Федерация Хезмәт кодексының 63-нче статьясының нигезендә гомуми гаде булай дип әйтелә. 16 яшкә җиткән затлар белән хезмәт килешү төзү мөмкин. Әмма закон чыгаручы яшьрәк гражданнарны эшкә урнаштыру мөмкинлекләрен киңәйтергә торган кайбер чыгымлар күзәтә тора. 15 яшьтә хезмәт шартнамәсе төп гомуми белән алган затлар белән яисә гомуми белем бирү учреждениесен калдырган очракта төзелергә мөмкин. Шул ук вакытта фәкать җиңел хезмәт булырга һәм сәламәтлеккә зыян китермәскә тиеш. 14 яшкә җиткән укучылар өчен хезмәт килешүе бары тик 3 мәҗбүри шарт үтелгәндә генә төзелә. Ата-ананың язма ризалыгы булу, опека-попечительдә органна рөхсәт булу, шулай ук җиңел хезмәт бары тик укудан буш вакытта гына башкару. Мондый эш уку процессын бузмаска тиеш һәм сәламәтлек торышына тискәре йогынты ясый алмый. Кинематография оешмалары, театр, концерт оешмалары, цирклар өчен аерым тәртип урнаштырылган. Күрсәтелгән өлкәләрдә әсәрләр иҗат итү һәм башкаруда катнашу өчен генә 14 яшкә җитмәгән затлар белән хезмәт шартнамәсе төзү рөхсәт ителә. Бу вакытта ата-ана яисә опекуннар ризалыгы һәм көндәлек эшнең максималь рөхсәт ителгән дәвамлылыгы һәм башка хезмәт шартлары җентекләп язылган опек органнары рөхсәт кирәк. Хезмәт килешүе өчен бәлек булмаган бала исеменнән аның законлы вәкиле тарафыннан имзалана. Хезмәт кодексында бәлек булмаган хукукларны яклау юнәлдерелгән бер төркем шартсыз тыюлар бар. Сынау вакыты. Россия Федерация Хезмәт кодексының 70-нче маддәсендә эшкә кабул иткәндә сынаусыз 18 яшкә җитмәгән затлар өчен билгемәләр турында туры билгелә. Бу эш бирүче яшь үсмерләрнең һөнәре, сыйфатларын сынау, сорау механизмы аша бәяләргә хукуклы түгел дигәнне аңлата. Россия Федерация Хезмәт кодексының 244-нче маддәсе нигезендә 18 яшьтән кешерәк хезмәткәрләр белән тулы шәхси яки коллектив матди җаваплылык турында килешү төзү тыела. Россия Федерация Хезмәт кодексының 242-нче маддәсе каралганда искермә алкоголь, наркотик яки башка төрле токсик исерек хәлдә шулай ук җинаят яки административ җинаят кылу нәтиҗәсендә аңлы рәвештә зыян китерү очраклары гына тәшкил итә. Әмма мондый очракларның һәрберсендә гаепне исәпләү авырлыгы эш бирүчегә ята. Һәм суд практикасы бәлек булмаганнарның хукукларын максималь яклау юлы белән бара. Россия Федерация Хезмәт кодексының 265-нче маддәсе нигезендә зарарлы һәм куркыныч шартлардан эшләүне тыелу 18 яшькә кадәр зарларның хезмәт зарлары һәм куркыныч хезмәт шартларында җир астында эшләгәндә, шулай ук аларның сәламәтлеге һәм әхлаки үсеше зыян китерергә мөмкин булмаган эшләрдә куллану тыела. Мондый эшләргә закон чыгаручы, уен бизнес, төнге клублар, алкоголь эчемлекләр, тәмәке әйберләре, наркотик, препаратлар җитештерү, ташу һәм сату кертелә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Мондый эшләр исемле Россия Федерация хөкүмәте карары белән расланган һәм аны үтәү милек формасына карамастан барлык эш бирүчеләр өчен мәҗбүри. Бәлик булмаган өчен яш һәм җинет буенча аерыла торган шик нормалары билгеләнә. 14 яшьтән 15 яшькә яш егетләр өчен йөкнең иң шик авырлыгы 3 кг, 16 яшьтән 17 яшьлек егетләр өчен 4 кг, 14 яшьтән 15 яшькә кызлар өчен 2 кг, 16 яшьтән 17 яшькә кызлар өчен 3 кг. Бу күрсәткечләрнең арттыру яш үсмернең ихтияры ризалыгы белән дә тыела. Һәм эш бирүче эш процессын билгеләнгән лимиттан артыграк йөкне күтәрмәү һәм күчермәү өчен эш оештырырга тиеш. Россия Федерация Хезмәт кодексының 268-нче маддәсе белән 16 яшькә кадәр хезмәткәрләрне хезмәт командировкаларын җибәрү, өстәмә эш вакыты, төнге вакытта, ял көннәрдә һәм эшләмәй торган бәйрәм көннәрдә эшкә җәлеп итү тыела. Бу очракта мәсәкүлмә мәкләт чараларының кинематография оешмаларын, видео, телевидение төшерү коллективларын, театр, концерт оешмаларының, иҗат итү һәм башкаруда катнашучы баш зартларга өчен генә искәрмә ясала. Эш вакытын җайга салу мәсьәләләре хукук куклану практикасында иң катлаулы санала һәм аларга аерым игътибар бирергә кирәк. Россия Федерация Хезмәт инспекциясының кодексының 92-нче һәм 94-нче маддәләре нигезендә бәлек булмаган өчен эш вакытының кыскартылган озынлыгы билгеләнгән. 16 яшькә кадәр атнага 24 сәгатьтән артык түгел. 16 яшьтән 18 яшькә кадәр атнага 35 сәгатьтән артык түгел. Эш бирүче сменалык графикларын һәм эш вакытында исәпкә алу табилләренә төзелгәндә әлеге чикләүләрне катгый исәпкә алырга тиеш. Теләсә нинди арттыру эш бирү өчен административ санкцияләр гына түгел, ә яш үсмер өчен артык ару сәламәтлек торышы начарую куркынычы да китереп чыгара торган хокук бузып тора. Бәлек булмаган хезмәт өчен түләү үзенчәлекләре Россия Федерациясының Хезмәт кодексының 271-нче маддәсе нигезендә регламентлана. Вакытлыча түләү системалары хезмәт хакы эш вакытының кыскартылган озынлыгы исәпкә алып исәпләнә. Башка сүзләр белән әйткәндә, әгәр өлкән хезмәт тулы ставка 40 сәгатьлек атнага аклатылса, яшь үсмер факты эшләп бетергән 24 яки 35 сәгать өчен пропорциональ азрак алачак. Шул ук вакытта эш бирүче көндәлек эшнең тулы дәвамлылыгында тиешле категориядә хезмәткәрләрнең хезмәт хакы дәрәҗәсенә кадәр өстәмә түләүләр ясарга хокуклы. Мондый өстәмә түләүләр күмәк шәртмәдә яисә локаль норматив акта караларга мөмкин. Без мондый кызыксындыру механизмларын кертергә киңәш итәбез, чөнки алар легаль эшкә урнашуның җәлеп итүчелеген арттыра. Эшкә алынган хезмәткәрләр өчен түләү билгеләнгән бәяләр буенча башкарыла. Биредә шулай ук көндәлек эшнең дәвамлылыгын кыскартыла торган вакыт өчен тариф ставкасын кадәр өстәмә түләүле билгеле рөхсәт ителә. Бу өстәмә түләүләр эш бирүченең үз акчаларыннан хисабына башкарыла һәм бурыч түгел, ә хукук булып тора. Әмма практик шуны күрсәтә. Аларны кертү яшьләр арасында кадрлар алмашуын киметергә ярдәм итә. Мәгариф оешмаларында белән алышу һәм укудан буш вакытта эшләүче бәлек булмаган нар өчен аерым тәртип караларган. Аларның хезмәт өчен түләүле эшләп чаралыгының вакыттан пропорциональ рәвештә яисе эшләп чыгуын бәйле рәвештә башкарыла. Россия Федерация Хезмәт кодексының 267-нче маддәсе нигезендә 18 яшькә кадәр хезмәткәрләргә 31 календар көн дәвамлылыгында еллык төп түләүле отпуск алу хокукын беркетелгән. Бу елның киләсе елга күчереп рөхсәт ителми. Бәлек булмаган бала ана ел саен кулланырга тиеш. Эш бирүче отпуск бирүдән баш тартырга, яисе аны акчалата компенсациялар белән алыштырырга хокуклы түгел. Эш бирүченең инициатива белән бәлек булмаганнарны эштән азат итүнең аерым тәртибе Россия Федерация Хезмәт кодексының 269-нче маддәсе эш бирүче инициатива буенча хезмәт шәртнәмәсен өзгәндә бары тик 2 дәүләт органы, тиешле дәүләт хезмәт инспекциясе һәм бәлек булмаганнар эшләр һәм аларның хукукларын яклау комиссиясе ризалыгы белән генә хезмәт шартнамасы үзгәндә өстәмә гарантия билгели. Ризалык булмау яки билгеләнгән тәртипне үтәмәү эштән алу законсыз дип тануга китерә. Мондый очракта эш бирүченең нәтиҗәләре бик җитди. Бәлек булмаган хезмәтләр мәҗбүри эшсез чорында уртача хезмәт хакын түләп эшкә кайтарылырга тиеш. Моннан тыш, хезмәткәрләр таләбе буенча суд мораль зыяны каплау турында карау чыгарылуы мөмкин, аның күләме конкрет шартларында чыгып билгеләнә. Хөрмәтле тыңлаучылар, без күпчелек эш бирүчеләр үз бурычын намус белән үтиләр һәм яш хезмәткәрләр өчен лаеклы шартлы тудырырга умтылалар дип ышанабыз. Әмма без хезмәт базарының аерым сегментларында сәүдәү хезмәт тыңлау, туклану, төзелеш, авыл хуҗалыгы өлкәләрендә сакланып торган системалы проблемалар күз йома алмыйбыз. Нәкъ менә анда бәлек булмаганнарның хезмәте белән хукуклы бузу оешрак рөхсәт ителә. Безнең һәрбер безгә мондый өндәмә белән мөрәҗәгать итә. Яш үсмерләргә булачак квалификация кадрлары кебек карарга, аларга бүген яклау, остатлык һәм аларның хукукларын хөрмәт кирәк. Хезмәт законнарын, нормаларын үтәү бу бурыч кына түгел, ә сезнең бизнесыгыз нигезе дә бу суд тикшерүләрнең куркынычлыгын минималлаштыру һәм социаль җаваплы эш бирүченең уңай имиджыда. Бүгенге тапшыруыбызны яңалыклаганда консультациялар алу хезмәт законнары өлкәсендә мәсьәләләрне хәл итү өчен Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәт инспекциясенең түбәндәге адрес буенча мөрәҗәгать итә алуыгызны хәбәр итәм. Казан, Шыгыбетдин Мырҗани 48, Шәхсән киләргә, почта аша язарга, онлайн инспекция РФ электрон порталыннан файдаланырга була. Исән-сау булыгыз, эфирда очрашуларга кадәр.
Аңлатмаларыгыз өчен рәхмәт. Студиядә Татарстан Дәүләт Хезмәт Инспекциясе җитәкчесе урынбасары Алсу Зәйнетдинова булды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Дәүләт Хезмәт Инспекциясе аңлата тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен тавыш операторы Гүлсә Җаббарова, редактор Йолдыз Крепостина әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Сау булыгыз.